Nyt alkaa. Anneli Poukka. Muisto ei kuole koskaan. Jännitysromaani. Lukija Ville Kettunen. Julkaisija Saaga. Sofin muistolle. Perjantai 5.9. Hautakummun maatila. Elisa iski kirkkaana väljävän terän kaaliin, että rusahti. Vesi purppusi raivokkaasti kattilassa, jonka päälle oli kertynyt höyrypilvi, mutta Elisa ei vääntänyt lieden lämpöä pienemmälle. Viipalointi ei ensin onnistunut, mutta kun ranteet muistivat rytmin, työ alkoi sujua. Hän huomasi mutisevansa leikkaamisen tahdissa. Sil, von, sil, von. Vauhti parani ja mutinan tempo kiihtyi. Sil, von, sil, von. Kuului auton hurinaa. Keittiön ikkunasta näki tien mutkan, jossa Leponiemeen menevät autoilijat hiljensivät ennen kuin laskettelivat jyrkänpuoleista mäkeä alas. Kesällä menijöitä oli tuon tuostakin, mutta nyt oli syksy. Syksy ja mökki kyllä suljettu. Silti jo toinen auto jarruttelemassa mutkassa. Ovatko Heta ja Kauko kutsuneet vieraita? Ei Heta ollut mitään puhunut. Käsien liike hidastui. Elisa tuijotti ulos, mutta ei nähnyt nurmea eikä pystypäisiä pensaita. Ei tuulen nöyryyttämiä kultapalloja. Hän katsoi pihan toisella laidalla seisovaa punamullalla surittua tupaa, jonne talon vanhukset oli sukupolvesta toiseen kiiretetty, pois nuorempien silmiä särkemästä. Viimeksi siinä oli pitänyt majaa Arttu, appi, joka ei ollut ymmärtänyt kuolla, ei sitten millään. Ei ollut ymmärtänyt edes pysytellä omalla puolellaan. Äijä oli istua könöttänyt tuvassa, syljeskellyt lattialle, kärryttänyt tupakkaa ja jutellut rivoja kesäpojille, joukossa tyttöjäkin, niin että Elisa Parka oli ollut häpeään tikahtua. Sittemmin ei töihin ollut saatu muita kuin ulkomaan eläviä, mitä lie polskeja ja lättejä, jotka eivät onnekseen ymmärtäneet vanhan isännän hölinöistä. Vaikka, no, rivot eleet olivat kansainvälisiä, ja kesän edetessä kuului pellolle painaltavien joukosta yhä useammin hämillistä tirskuntaa. Aikaisempina vuosina maataloon oli valikoitunut harjoittelijoiden valiosakkia, komean huiskeat nuoret miehet, jotka tähtäsivät maatalouskouluun, vetelivät nurmikolla ruokalepoaan melkein ilkiten mulkiten, kiskoivat savuja ja vilkuilivat silmänrakosesta Elisan touhuja. Se oli niitä aikoja, kun Elisa oli juuri tullut taloon. Tullut punoittavin poskin ja alaspainetuin luomin, takertunut Simon käsivarteen. Se oli niitä aikoja, kun Elisa oli ollut arka sanomaan vastaan, heikko puolustautumaan, rakkaudessaan typerä. Hullu, kun oli luullut yhdenkään ihmisen milloinkaan paremmaksi muuttuvan. Näki hän sen apesta. Eivät vuodet ja vuosikymmenet saaneet miestä toisenlaiseksi. Ei tuumailemaan tuon puoleisia, ei uskomaan, ei toivomaan, ei katumaan. Appi oli jo silloin, kun Elisa oli tullut rukin paikkaa silmäämään, kähninnyt viereen, sivellyt Elisan litteää vatsaa koppuraisilla kourillaan, joita tuskin muulloin virutteli kuin lauantaisaunassa, ja naama muikeana kysynyt, joko piankin oli satoa varrottavissa. Ja Elisa, joka ei miehistä mitään tiennyt, ääniväristen kuiskinut jonkin kieltäväksi tarkoitetun sanan ja perääntynyt. Appi oli seurannut ja siirtänyt kyhmyisen kätensä Elisan rinnoille höpisten, että jos ei näitä vielä kohta tarvita perillisen tarpeisiin, olisi tässä joku, joka ymmärtäisi hyvän päälle. Onneksi Simo oli silloin saapastellut tupaan. Appi ei ollut hätkähtänyt, oli taputtanut Elisan rintoja kuin omiaan, ja kai sitten häipynyt, ei Elisa tarkkaan muistanut. Sen muisti kirkkaasti, että Simo ei ollut sanallakaan moittinut isäänsä, ei kieltänyt koskemasta. Elisa oli henkäissyt, että inhotti, iljettävää tuomoinen, mutta Simo oli nostanut olkapäitään urahtaen, että isä on isä, eikä muuksi muutu. Ei muuttunut, mutta saisi oppia ihmistavoille. Anoppi oli ehkä yrittänyt opettaa, mutta ilmeisesti havainnut tehtävän toivottomuuden, kun oli paennut haudanhelmaan. Nyt, yli 3 vuosikymmentä myöhemmin, Elisa ajatteli, että olisi pitänyt tajuta ensimmäisestä kerrasta, että ei olisi toiste tämän talon oven saranoita kuluttanut.